Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Minatorët e Trepçes kanë hyrë në grevë. Kosova bën përgatitjet për furnizim me vaksinën kundër COVID-19 sapo të dalë në treg. Trupat elite australiane vranë civilët afgan, zbulon raporti. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë hyrë në grevë brenda minjerës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata punëtorëve të kësaj ndërmarrjeje. Ai tha se me gjithë paralajmërimin e qeverisë janë ndarë 1 milion euro për Trepçën, ato nuk janë alokuar në xhiro llogarinë ndërmarrjes dhe punëtorët nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Për momentin janë 200 minatorë brenda minjerës, ata janë të ndarë në horizonte dhe kanë thënë se nuk do dalin nga greva derisa t'i marrin pagat, tha Osmani. Qeveria e Kosovës me 13 nëntor ka konfirmuar se kanë ndarë më shumë se 1 milion euro për kombinatin metalurgjik Trepça si zgjidhje për t'i tejkaluar problemet financiare në cilat ndodhet aktualisht kjo kompani. Vaksina kundër koronavirusit e Universitetit të Oxfordit kanë nxitur imunitetet e të moshuarit prej 60 deri 70 vjeç, duke rritur shpresat se mund të mbrojë grup moshat më të rrezikuara nga virusi. Studiuesit thonë se testimet e fazës së dytë bazuar në 560 vullnetar janë inkurajuese. Ata po testojnë gjithashtu nëse vaksina ndalon njerëzit të zhvillojnë COVID-19, një provë e fazës së tretë. Rezultatet e hershme nga kjo fazë rëndësishme priten në javët e ardhshme. Tri vaksina, ajo e Pfizer, BioNTech, Sputnik dhe Moderna, kanë raportuar tashmë të dhënat e mira para prake nga provat e fazës së tretë. Njëra prej tyre tha se vaksina saj është efektive deri në 94% të personat mbi 65 vjeç. Kryetari i Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës të rrisin bashkëpunimin për të trajtuar kërcënimet e paraqitura nga Kina. Senatori Jim Rich shpalli një raport në cilin përshkroi praktikat kineze që minojnë rendin ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore të vendosur nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa. Raporti shtjellon praktikat e padrejta tregtare kineze që dëmtojnë bizneset amerikane dhe evropiane, depërtimin e Pekinit në organizatat ndërkombëtare të ndërtuara nga Perëndimi, për hapjen e propagandës dhe dobësimin e sundimit të ligjit në vendet në zhvillim. Më shumë se 200 mikqyrës të përmbajtjes në Facebook nga gjithë bota e kanë akuzuar kompaninë se i detyroi ata të ktheheshin në zyrë gjatë pandemisë dhe kërkuan mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe siguri. Ata përgatitën një peticion në cilin thanë se Facebook po rrezikonte pa nevojë për të siguruar fitime. Punëtorët kërkuan që giganti mediave sociale të garantoj kushte më të mira ose t'i lejoj punëtorët të vazhdojnë punën e tyre nga shtëpia. Në gusht, Facebook tha se personeli do të lejoj të punonte nga shtëpia deri në verën e vitit 2021, por kompania mbështetet në mira kontraktor për t'i zbuluar postimet e padëshiruara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Banorët e Krushës së Madhe të Rauvesit kanë kërkuar nga politikanët në Shqipëri që të mos e përmendin masakrën që ndodhi në këtë fshat në kuadër të luftës së tyre politike. Ata kanë kërkuar që të lihen të qetë në tragjedinë që ju ka ndodhur, ndërkohë që kërkojnë ndihmë si nga politikanët në Prishtinë ashtu edhe në Tiranë që t'i ndihmojnë ata për gjetjen e të zhdukurve që nga koha e luftës. Shkëlqim Hysein Aysel Holsi.
Banorët e Krushës së Madhe të Rauvecit kanë kërkuar nga kryeministri Shqipërisë Edi Rama, si dhe politikanë të tjerë shqiptarë që të mos përfshin në luftën e tyre politike, masakrën që ndodhi në këtë fshat në muajin mars të vitit 1999, ku forcat serbe vran 241 civil. Ditë më parë, kryeministri Shqipërisë Edi Rama, duke përdorur një deklaratë një qytetari nga Krusha, akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha për fshehje të dëshmive të krimeve të luftës në Kosovë. I gjithë debati plasi pasi Milajim Bellanica, një banor i fshatit Krushë Madhe Rauvecit, që kishte xhiruar masakrën në këtë fshat, deklaroi për mediat në Shqipëri e Kosovë se xhirimet origjinale ja kishte dhënë në muajin prill 1999 Lulzim Bashës, për të cilin pretendon se ishte përkthyes i disa hetuesve ndërkombëtar. Basha më vonë ka punuar në Kosovë në kuadër të departamentit të drejtësisë në UNMIK. Vet Lulzim Basha ka muhuar akuzat që janë bërë në drejtim të tij dhe ka thënë se asnjëherë në jetë nuk e ka takuar Milahim Bellanicën. Përfshirja masakrës së Krushës së Madhe në luftën politike në Shqipëri e ka irrituar Selami Hotin, të cilit në luftë ju vran dy vëllezër, ndërkohë që baba i tij ende është i zhdukur.
Si familjar jemi të linjuar me gjana tila dhe urojmë që kjo të merë fund me kashën, dërsa njëtën po të fillohet punohet seriosisht të kriminitet marën dënimet e meritume.
Për mes një reagimit të përbashkët banorët të fshatit Krushë Madhe, kanë kërkuar nga qeveritë shqiptare në Prishtinë e Tiranë, që çdo dëshmi për krimet në këtë fshat të përdorët kundër personave që kryen masakren, e asesi të mos përdorën për qëllime politike në mes të shqiptarve. Lulzim Basha ka qenë në shënjestër të akuzave që nga viti 2005 për rolin që ka pasur në kuadër të administratës së Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, Basha është akuzuar sidomos nga eksponentë të Partisë Socialiste se kishte marrë pjesë në hetimin e krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të UÇK-s. Ndërkohë tani, vetëm 6 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në Shqipëri, Lulzim Basha po akuzohet nga kryeministri Edi Rama dhe anëtarë të tjerë të PS-s se ka zhdukur disa gjirime të masakrës së Krushës së Madhe. Bledian Koka, gazetar shumë vjeçar dhe njohës i zhvillimeve politike në Shqipëri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se riaktualizimi i akuzave ndaj Lulzim Bashës po bëhet vetëm për ta diskredituar politikisht.
Asesi nuk mund të ndodhi që le të themi vetë klasa politike, vetë lëtrat shqiptarët, të ngrihen kundër shqiptarëve në një debat që në fund fare do të shtonte akoma dhe më shumë dyshimet qoftë ndërkombëtarve në raport me atë se çfarë ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës, por qoftë duke dhënë një asist të panevojshëm Serbisë në këtë rast, e cila ka qenë krejt unifikuar në qëndrimin që e ka mbajtur ndaj ushtetarëve të UÇK-s, dhe ne nuk kemi atje, nuk kemi atje në siç kemi rastin e Shqipërisë, njerëz apo drejtues politik të cilët akuzojnë minimalisht asnjërin për atyre që ka marrë pjesë.
Koka thotë se përhapja akuzave kundër Lulzim Bashës ka shkaktuar dëmë të mëdha për Kosovën, sidomos tani kur janë konfirmuar nga gjykata speciale akuzat e para ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s. Nga ana tjetër, Kushtrim Koliçi nga organizata Integra thotë se mënyra se si politikanët në Shqipëri janë duke përdorur masakrën e Krushës së Madhe tregon se ata nuk kanë fare ndjeshmëri për të ngjarje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarët shëndetësorë në Kosovë thonë se janë bërë gjitha përgatitje që vendit siguroj sasit mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19, apo ajo të dalë në treg. Kosova do të blejë 1.2 milion vaksina, ndërsa falas janë premtuar se do t'i ofrohen 360.000. Por qytetarët janë me qëndrimet ndryshme nëse do të pranonin të vaksinohen kundër koronavirusit. Holsit i cjel Ariana Kasapoli.
Kosova po planifikon të siguroj 1.2 milion vaksina kundër COVID-19, ndërka që shteti do të përfitoj 360.000 vaksina falas nga Alianca Botrore e Vaksinimit e njohur si COVAX. COVAX është një program që synon të bashkoj fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave jo qeveritare me qëllim të zhvillimit të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, si dhe ta shpërndaj atë në gjithë botën. Në këtë program janë Organizata Botrore e Shëndetësisë, UNICEF, Banka Botrore, Industria e Vaksinave e të tjera. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është futur në listën e shteteve të cilat kjo aleancë do t'u sigurojë nga 20% të vaksinave kundër COVID-19 falas, ndërsa pjesa tjetër do të blihet nga buxheti i shtetit, ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vaksinave. Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 90% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgjent në SBA brenda disa ditësh. Edhe kompania Moderna lëshoi të hënën të dhënat paraprake për vaksinën e saj, duke treguar efikasitet të ngjashëm. Provat e suksesshme të dy vaksinave kundër koronavirusit kanë rritur shpresat për t'i dhënë fund pandemisë që ka vrarë më shumë se 1.3 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar kërdina ekonomi dhe jetën e përditshme. Lul Raka, mikrobiologi, tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sa po të arrijë Kosova të marrë vaksinat kundër sëmundjes së COVID-19, çdo qytetar që ka mundësi vaksinimi duhet ta bëjë një gjë të tillë. Megjithkëtë ai përmend grupet me prioritet e që janë punëtorët shëndetësor, punëtorët e shërbimeve esenciale, personat me sëmundje shoqëruese, si dhe personat mbi moshën 65 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka anketuar edhe disa qytetar për të marrë mendimet e tyre nëse ata do të vaksinoheshin kundër sëmundjes COVID-19 ose jo.
Po, si vetë që hëndër faktisht të qene sigurt, edhe normalisht do të një shikur rëfanat se si rezultane sukseshme apo jo, dhe përsaj nëse fillojnë avonat të tjera.
Nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinuar apo jo, por nëse veç shtetet e zhvilluara e kishin marrë dhe ishin vaksinuar shtetarët, si më thonë vendet më zhvilluara, qoftë ekonomikisht apo edhe sa i përket shëndetësisë, besoj që po, isha vaksinuar.
Nuk e di. Nëse ka përgjigje, nuk e di. Tu i po ndoshta edhe se çish po rezulton vaksina e sukseshme në vende tjera ndoshta.
Inshallah na i bin se po pa probleme më. Gollçep kam më marr, pse ju?
Jo, si jam e rif.
Sa vjet i ki?
22.
E pse s'pse kishë marr?
Se nuk e di pasojat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një raport i publikuar në Australi ka tronditur opinionin pasi sjellë dhëna për vrasjet e civilëve afgan nga ana trupave speciale të forcave australiane. Zyrtarët australianë u kanë telefonuar atyre afgan për t'u shprehur keqardhje si dhe i kanë siguruar ata se drejtësia do të vendoset. Më shumë ulësi materialin e vazhdim. Një hetim 4-vjeçar ka zbuluar të dhëna thellësisht shqetësuese se si trupat elitare australiane vran 39 të burgosur afgan. Vrasjet ndodhen pas vendosjes së këtyre trupave në Afganistan si pjesë e koalicionit udhëhequr nga SHBA-ja për të luftuar talibanët. Shefi i forcës së mbrojtjes australiane, generali Angus Campbell, tha se informacionet e turpshme dolën në bazë të një hetimi gjetjet e të cilit u shpallën më 19 nëntor. Në raport pretendohet për shkeljet më serioze të sjelljes ushtarake dhe vlerave profesionale. Hetimi zbuloi pretendimet për trajtimin çnjerëzor të burgosurve në Afganistan nga viti 2005 deri më 2016. Raporti përshkruan raste kur ushtarëve të rinj u është thënë që të kryenin vrasjet e para të tyre duke qelluar të burgosurit, një praktikë e njohur si gjakderdhje. Armë dhe gjëra tjera u vendosen pranë trupave afgane për të mbuluar krimet. Dy incidente shtesë mund të përbëjnë një krim lufte të kategorizuar si trajtim mizor, thuhet në raport, transmeton BBC. Asnjë nga këto vrasje të pretenduara nuk mund të thuhet se janë bërë gjatë betejës, tha Campbell, duke folur para gazetarëve në Canberra. Hetimi u krye nga Paul Brereton, një gjykatës që intervistoi më shumë se 400 dëshmitarë dhe shqyrtoi mira faqe dokumentesh. Brereton zbuloi se kishte informacion të besueshëm për të vërtetuar 23 incidente të pretenduara të vrasjeve të paligjshme të 39 personave nga ana 25 pjesëtarëve të forcave speciale australiane, kryesisht regjimenti i shërbimit ajror special, tha Campbell. Raporti rekomandon që 19 ushtarë duhet të hetohen nga policia për akuzat të mundshme përfshir vrasjen. Campbell tha se ai kishte folur drejt për drejt me homologun e tij afgan për të shprehur keqardhjen e tij dhe ka shprehur një kërkim falje për popullin e Afganistanit. Sjellja pretenduar e forcave speciale nuk respektoi besimin që na dha populli afgan përmes kërkesës së tyre për të ndihmuar, tha ai. Kryeministri australian Scott Morrison kishte paralajmëruar më herët se raporti do të përfshinte lajme të rënda për australianët, por të dhënat e raportit sërish tronditën vendin. Morrison e ka telefonuar presidentin Afganistanit Ashraf Ghani për para se raportit të bëhej publik për të shprehur hidhrimin e tij më të thellë për sjelljen e keqe nga disa trupa australiane. Ai tha presidentit afgan se do të kryen hetime për të siguruar drejtsinë. Mediat australiane raportojnë se hetimet e policisë ka të ngjarë të zgjasin me vite. Australia vendosi trupa në Afganistan më 2002 pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Dëgjuesë nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.